Li Tirkiyê di van rojan da ji aliyê siyasetmedar, pispor û gelva ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd hin model tên nîqaşkirin. Li Enqerê mijara avakirina aştiyê îmkan îhtîmal rêbaz di panelekê de hate qisekirin. Li vê derê li ser çareserkirina modelên pirsgirêka Kurd hate rawestîn. Li Stenbolê jî bi dehan rewşenbîr û nivîskar hatin bahev û li ser aştî û çareserkirina pirsgirêka Kurd rawestiyan. Ev yek di gelek platforman da jî tê qisekirin. Lê li Tirkiyê hin hêl pirsgirêka Kurd di binî da red bikin jî lê hin ji van jî di xeta demokratîk da behsa çareserkirinê dikin. Yên ku nîqaşê federasyonê dikin jî hene. Damezrînana AKP û akademîsyana aştiyê Fatma Bostan Uysal ji dengê Amerîkayê re ragahand ku komên ku berê li dijî çareserkirina pirsgirêka Kurd bûn îro bêdengin.
Çözüm sürecinin başarısı olmasında sebep...
Avdibeje, de dema ku AKP pır behez bu, begaven demokratik bune peşvadı çu. De nav hınek hılbejerin CHP u MHP daji, beşek kem nerinin neyini diyardıkırın. Lebele em naha revşeka vusa nabinin. Em dibinin ku komen muhalif yen klasik de ve mijare da bedengin. Ev rewş nikare ji bo pêvajoya wekî wateyekê bi tevahî erênî were şîrove kirin. Lê dibe ku rê bide ku pêvajo bi hêsanî pêş bikeve. Ji ber vî jî çi model dibe bila bibe di warê çareserkirina pirsgirêka Kurd da dikarin bêjim ku hêvî hene. Dawiya kaftinê. Yên ku bi çareseriya vê meselê re eleqedar dibin li gor wan pirsa herî girîng gelo destelatiya Tirkiyê çareserkirina vê meselê pêdivî dibîne anna. Tiştekî din jî gelo ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd çi model pêkanin? Piştî gotinên serokê giştî yê MHP Dewlet Bahçelî û dûra jî Danîna Qayûman nakokiyekê derdixe holê. Hevseroka giştî ya HDP ya berê Sebahat Tuncel ji dengê Amerîkayê re ev nakokî wan nirxand.
Devlet tasfiye amaçlı mı yapıyor yoksa gerçekten Kürt sorunu çözmek amaçlı mı yapıyor?
Avdibeje, jibome gringe ku hükümet çi dike u bi çi armanca va ve eke dike. Gelo armanca vi tasfiye kirine yan ev bi rastli dixwaze pirsgirêka Kurd çareser bike. Ji aliye ki pevajoya çareseriye temeşandın ji aliye din va kayyum ten dest nişan kirin. U ji Öcalan te xwestin ku di meclise da qise bike. Ev geşedanên neyînî bi tevahî çareseriyên li pêşiya pirsgirêka Kurd dibire. Ji ber vî jî kes nikare ku li hemberî modelên çareserî raweste. Biya min Öcalan divê pêvajoyê da cih bigire rewşeka bi tendurîstî ewlehî û azadiyê pêkanê dest pê bike. Dawiya kaftinê. Dewleta Tirkiyê di warê çareserkirina pirsgirêka Kurd da gelo bi biryarê anna. Alîkarê serokê giştî yê Partiya Deva Mehmet Emin Ekmen ve yekê ji dengê Amerîkayê re wiha şîrove dike.
Sayın Cumhurbaşkanının şahsında devlet kurumlarının...
Ew dibêje, ez dibînim ku Serokkomar Erdoğan û saziyên devletê düşûna ku vê pêvajoyê red bikin bi hişyarî lê tevdigerin. Heke saziyên devletê bi îmralyê re lehev bikin û Erdoğan jî vê peymanê bi Bahçelî re li ser bisekine û pêvajoyê bide destpêkirin pêkanê rewşeka erênî were holê. Dawiya kaftinê. Di warê çareserkirina pirsgirêka Kurd da dem partî jî radgîne ku heke Tirkiye vê pirsgirêkê di nav xwe da çareser bike wê li herêmê bibe hêza mezin. Hevseroka giştî ya dem partî Tulay Hatîmoğulları dema geçedenên Sûriyê yên dawî jî bi pirsgirêka Kurd ra dinirxîne vê yekî wiha tîne ziman. Li rojata navîn serkeftina gelê Kurd serkeftina gelê Tirkiye. Em vê yekê jî ji bîr nekin. Hevpeymaniya Kurdan û Tirkan li ser zemîna demokratîk da dê ji bo tevahiya rojata navîn bibe modeleka girîng. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.